Θέλω να δούμε σήμερα τον Ιωάννη πώς συνεργάστηκε με το Θεό για να μπορέσουμε να μπούμε περισσότερο στο Πνεύμα και γιατί ο Ιωάννης εκαλέστηκε από το Θεό. Να διαβάσουμε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο. «Εν εκείνες τις ημέρες έρχεται, λέει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον, μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ούτως είναι το ρυθόν επί Ισαΐου του προφήτου λεγόντος», αυτό το ξέρουμε, και το 4 λέει «αυτός δε Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτό από τριχών καμήλου και ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτή ήταν ακρίδες και μέλι άγριον. Και ερχόταν, λέει, όλη η Ιουδαία να βαφτιστεί κοντά του». Και βλέπουμε τον Ιωάννη τώρα ότι ρίχνει τα μάτια του στο πλήθος που έρχεται και αναγνωρίζει δύο κατηγορίες ανθρώπων. Σαδουκαίους και Φαρισαίους. Ειδών δε, λέει στο 7, τους πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους στο βάφτισμα αυτού, είπε προς αυτούς: «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε εις εσάς να φύγει από τη μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς πατέρα έχουμε τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ το λίθον τούτο να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε η αξίνη κείται επί τη ρίζα των δέντρων. Πάλι λοιπόν δέντρο μην κάνω καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν ύδατη ως εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαφτίσει πνεύματι Αγίου και πυρή. Ώστις κρατά το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιο αυτού και θέλει συνάξει το σύτον αυτού εις την αποθήκη. Το δε άχυρον θέλει κατακάψει εμπύρ ασβέστο που δεν σβήνεται ποτέ». Αυτό να το πούμε λίγο με λικά μας λόγια. Όταν λοιπόν είδε Φαρισαίους και Σαδουκαίους ο Ιωάννης να έρχονται κοντά του, τους ονόμασε με ασέβεια. «Γεννήματα οχιάς είστε», λέει. Δεν το είπε για όλο το λαό, το είπε για Φαρισαίους και Σαδουκαίους. Οι Σαδουκαίοι ήταν οι κοσμικοί της εποχής εκείνης του λαού Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι υποκριτές. Γνωρίζανε το λόγο, θέλανε να εφαρμόζεται ο λόγος, αλλά όχι από αυτούς, από το λαό που δεν ήξερε να διαβάσει. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι τους αναφέρει οχές. Οι οχές είναι ένα ζωάκι το οποίο είναι πολύ πονηρό. Δεν το βλέπεις εύκολα. Αν το πειράξεις όμως, ορμάει κατευθείαν και σε δαγκώνει και δεν ξέρεις από πού ήρθε. Σαν βέλος πετάγεται. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καλές προθέσεις. Απομυζούν το λαό Ισραήλ και τον εκμεταλλεύονται απόλυτα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους. Και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα γιατί περνάνε καλά αυτοί. Ο λαός όμως είναι μέσα στην κατεσχήνη και μέσα στο κακό το οποίο γίνεται. Και λέει τώρα σε αυτούς τους ανθρώπους, στις κατηγορίες αυτές: «Ποιος σας είπε ότι έτσι θα ξεφύγετε από την οργή του Θεού? Ερχόμενοι τυπικά να βαφτιστείτε. Η βάφτιση είναι η αρχή της αλλαγής της ζωής του ανθρώπου, αλλά θα κάνει το δικό του μέρος. Εάν δεν κάνει το δικό του μέρος, είναι υποκριτής και δεν αρέσει στο Θεό όπως είναι οι Φαρισαίοι. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το μέρος του. Και γιατί, λέει, θέλετε να ξεφύγετε από την οργή του Θεού που πλησιάζει? Πώς πλησίασε? Το 70 μετά Χριστό πήγαινε ο Τίτος ο Διοκλητιανός, ο Ρωμαίος, και τους έσφαξε όλους, πήρε δούλους, κατέστρεψε κάθε τι το οποίο υπήρχε, ό,τι ήταν πάνω σε πέτρα το γκρέμισε. Και τους λέει, θέλετε να ξεφύγετε, αλλά με το δικό σας τρόπο. Λέει, όχι. Αν θέλετε να γλιτώσετε λοιπόν από το κακό το οποίο έρχεται, για μας τώρα έρχεται να μας παραλάβει. Θα γίνει εδώ απόλυτο κακό κάτω στη γη. Όσοι φύγουν μαζί του θα γλιτώσουν και θα ζήσουν αιώνια αυτό που αγωνιστήκανε. Την αγάπη του, τη δύναμή του, την εξουσία του, την τελειότητά του και κάθε τι το οποίο επιθυμούμε στη γη και δεν έχουμε. Γιατί είναι από το Θεό όλα αυτά. Είναι στο περιβάλλον του όμως και έχει φτιάξει τα πάντα και μας περιμένει. Αν θέλετε να γλιτώσετε λοιπόν, όπως το δέντρο κάνει καλό καρπό, κάντε και εσείς καλά έργα. Ποια θεωρούνται έργα καλά? Αυτά που δέχεται ο Θεός. Αυτά που θέλει ο Θεός. Όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζει. Τα κάναμε πριν πάμε κοντά του. Τώρα όμως ζητάει το περισσότερο. Κάντε έργα λοιπόν που ταιριάζουν σε όποιο πραγματικά μετανοεί. Γιατί λέει ο Θεός, αν μετανοήσεις δεν αρκεί, πρέπει να παραιτηθείς από την αμαρτία την οποία κάνεις, να παραιτηθείς από το λάθος το οποίο βρίσκεσαι. Εάν δεν παραιτήσαι, αυτό πάει να πει ότι κοροϊδεύεις εμένα, λέει ο Θεός. Και μην έχετε αυταπάτες να λέτε, εμείς είμαστε παιδιά του Αβραάμ και δάσκαλός μας είναι ο Μωυσής. Γιατί? Να είστε βέβαιοι ότι ο Θεός μπορεί και από αυτές τις πέτρες να σηκώσει απογόνους του Αβραάμ. Πώς είναι και ο Μωυσής και ο Αβραάμ και όλοι. Και εσείς. Να πει ένα λόγο και οι πέτρες να γίνουν άνθρωποι. Άρα δεν σας έχει ανάγκη σαν να τους λέει τώρα εδώ. Και λέει κάτι τώρα εδώ το οποίο βασικά καταλαβαίνουμε ότι δεν ταιριάζει με το πνεύμα του Ιησού Χριστού που ήρθε τελείως με αγάπη. Αλλά εμείς το έχουμε πάρει έτσι. Όχι πραγματικότητα. Λέει το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο που δεν δίδει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ρηφθεί στη φωτιά η οποία κατακαίει. Δεν σταματάει ποτέ. Μιλάει για το τσεκούρι. Δηλαδή, συγγνώμη, γεννιέται ο Χριστός, δεν λέει ειρήνη στη γη? Όχι σε όλη τη γη. Ειρήνη μόνο στον άνθρωπο που θα δεχτεί τον Χριστό και θα τον σεβαστεί, θα τον ακολουθήσει, θα τον υπηρετήσει, θα παρνηθεί τον εαυτόν του. Όχι για όλο τον κόσμο. Μην μπερδεύεστε. Δεν θα έρθει να πάρει εκκλησία. Θα έρθει να πάρει την νύφη, η οποία νύφη ετοιμάζεται κάθε λεπτό. Έχετε κάνει οι γυναίκες νύφες και ξέρετε. Εάν αυτή τη στιγμή πάω για το γάμο, μέχρι την τελευταία στιγμή τρέχω να ετοιμάσω τα πράγματα έτσι για να είναι κάτι όμορφο, κάτι ανεπανάληπτο. Αυτό γίνεται με εμάς που τον Χριστό που έρχεται να μας παραλάβει. Αν δεν γίνεται, δεν είμαστε νύφοι. Από αυτό διαχωρίζεται. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Έτσι λοιπόν αναφέρεται, όπως διάβασα στο 7 και είπε αυτά, αλλά αυτό που με ξενίζει άλλη μια φορά είναι ότι ομά και κοφτά αναφέρεται ότι το τσεκούρι βρίσκεται ήδη στη ρίζα. Το μωρό που γεννιέται, ο Θεός του ουρανού, κρατάει τσεκούρι? Ναι. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Έρχεται να ακολουθήσει τον δρόμο ώστε να βοηθήσει τον άνθρωπο να ξεφύγει από εκεί που βρίσκεται. Όχι όλους, αυτοί που θέλουνε. Αυτός που θέλει είναι νύφη. Βλέπει τον Χριστό, λαχταράει να τον γνωρίσει, τον αγαπάει και θέλει να του μοιάσει. Και τι κάνει λοιπόν, κάθε τι που βλέπει ότι διαφέρει θέλει να τα αλλάξει. Αρχίζει νηστείες, προσευχές, τα πάντα. Για να φτάσει σε αυτή τη θέση. Όταν φτάσει σε αυτή τη θέση που τον ευαρεστεί, αρχίζει μετά, ο άνθρωπος δεν ζει στη γη. Ζει στον ουρανό. Πώς το καταλαβαίνει αυτό? Τον υπηρετεί ο ουρανός. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητάς, από σήμερα θα βλέπετε τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στη γη για να μας υπηρετούν. Από τη στιγμή που γεννήθηκε. Και βλέπουμε την, θα λέγαμε, την αντιπροσωπεία των αγγέλων που πάνε στους ποιμένες, στους βοσκούς. Και τους λένε έχει γίνει τεράστιο αυτό που έγινε. Και βλέπουν, λέει, στρατιές αγγέλων οι οποίες κατεβήκαν να προσκυνήσουν το βρέφος. Βλέπουν μεγαλεία και γίνονται. Και εδώ μας λέει ότι έχει ένα τσεκούρι το οποίο το έχει βάλει στη ρίζα. Τι είναι αυτό το τσεκούρι? Ο λόγος. Ο αγνός λόγος της Νέας Διαθήκης. Ο λόγος που είναι πνεύμα και ζωή. Και τι θα κάνει? Θα κόψει όλα τα δέντρα? Όχι. Θα κόψει τα δέντρα που δεν θέλουν να αλλάξουν. Δεν θέλουν να πιστέψουν, δεν θέλουν να τον ακολουθήσουν. Αυτά τα δέντρα θα τα κόψει. Πώς κόβεται αυτό? Με το λόγο. Βγαίνει στα 30 του στη διακονία και αρχίζει και μιλάει για μία άλλη ζωή τον αιώνιο κόσμο και πράγματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν εκείνη τη στιγμή σε αυτούς που τον ακολουθούν. Οι μαθητές αδυνατούν σε αυτό. Γιατί θέλει να αλλάξουν άρδιν αυτά τα πράγματα? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται εδώ το έχει πει με τους προφήτες και πρέπει να εκπληρωθεί. Αν πάτε 666 σελίδα, είναι η σελίδα που αγαπάω ιδιαιτέρως, γιατί μιλάει ο Θεός για τη διακονία που ήρθε να κάνει στη γη και να αναφέρει κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Σε αυτά που σας διαβάζω συνέχεια σε αυτό το σημείο, είναι το Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέ. Αλλά δεν είναι μονοθετικό, έχει και αρνητικό σημείο. Και αυτό θέλω να δούμε. Το 8 στη σελίδα 666, ξ α κεφάλαιο, το 8 λέει: διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνη. Ποιος είναι δίκαιος? Μόνο αυτός που τον σέβεται και εφαρμόζει το λόγο. Ο μισόν αρπαγή και αδικία. Η γινότερα αδικία την εποχή εκείνη κατάφορη. Εκμεταλλευότανε αυτοί που ήταν φαρισαίοι, γραμματείς και ιερείς, γιατί ήταν όλοι από τους Σαδουκαίοι περισσότεροι από αυτούς οι αρχιερείς, οι κοσμικοί, και εκμεταλλευόταν το λαό. Τα είχαν φτιάξει με τους Ρωμαίους και περνάγανε καλά. Και λέει: μισώ την αδικία και την αρπαγή. Με την πρόθεση ότι θα προσευχηθούν ή θα κάνουν, τους παίρνανε ό,τι είχαν. Και έτσι περνάγανε καλά. Και βλέπουμε τώρα την πρόθεση του Θεού εδώ. Μισή, λέει, την αρπαγή, την αδικία, και θέλω ανταποδώσει το έργο αυτών πιστά. Ό,τι σπείρουνε θα θερήσουνε. Και θέλω κάνει προς αυτούς διαθήκη αιώνιο όταν μετανοήσουνε. Πιο πίσω τώρα εδώ είναι το περιβόητο κεφάλαιο Νίητα, το οποίο αναφέρεται για την κοινωνία. Δεν θα διαβάσω γιατί θα έχουμε πολύ χρόνο και θα χάσουμε τον χρόνο πάλι. Το Νίητα κεφάλαιο, αν το διαβάτε σπίτι σας, θα διαπιστώσετε μέσα εκεί χαρακτηριστικά αυτό που πειράζει το Θεό. Το πρώτο είναι η βεβήλωση του Σαββάτου. Ενώ τους είπε το Σάββατο θα σκοτώνεται οποιοδήποτε δεν το σέβεται και θα κάνει δικά του πράγματα, αυτοί το έχουν βεβηλώσει, κάνουν ό,τι θέλουν και αδιαφορούν για το Θεό. Το πρώτο είναι αυτό. Η αδιφαγία των αρχηγών του λαού Ισραήλ. Θέλανε τα πάντα και δεν άφηναν στο λαό τίποτα. Και η επικράτηση της ειδωλολατρείας. Δεν ακολούθησαν το Θεό, αλλά ακολουθούσαν τα συμφέροντά τους. Είχανε είδωλα. Και αυτό φαινόταν με τις φαύλες εκδηλώσεις που κάνανε, είχανε όλο γιορτές που ήταν εις βάρος του λαού. Δηλαδή ακόμα και Πάσχα και όλες αυτές τις γιορτές πηγαίνανε μέσα στο ναό και θυμάστε τι πήγε να κάνει ο Χριστός, να πετάξει απ' έξω τα ζώα, τα χρήματα, όλα αυτά τα οποία το είχαν κάνει εμπόριο. Φαύλες εκδηλώσεις. Δίνανε μεγάλη έμφαση στην νηστεία για να τονίζουν στον εαυτό τους πόσες φορές νηστεύουν, αλλά χωρίς να θέλουν να αφήσουν την αδικία που κάνανε στην καθημερινή ζωή στους υπόλοιπους ανθρώπους. Και αναφέρει σε αυτό το κεφάλαιο ότι θα τους ανταμείψει ο Κύριος για το κακό το οποίο κάνουν. Μιλάμε 800 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Και έρχεται ο Χριστός τώρα και τι λέει? Κρατάει ένα τσεκούρι να κόψει το δέντρο. Ποιο δέντρο θα κόψει? Αυτό που δεν έχει καρπό δικό του. Αυτό που δεν μετανοεί αλλάζοντας τη ζωή του, αλλά μετανοεί προσωπικά για να δείξει ότι είναι καλός χριστιανός, καλός άνθρωπος, και μετά γυρίζει πάλι στα ίδια. Το σφάλμα που γίνεται μία φορά το κάνει συνέχεια, όσο ζει. Κύριε, δεν θα ξαναπώ ψέματα. Την άλλη μέρα πάλι ψέματα. Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας. Και την άλλη μέρα ακολουθώ τους δρόμους του δικούς μου. Ό,τι πως βολεύεται ο καθένας. Αυτό τώρα εδώ, τι γίνεται? Έρχεται ο ίδιος στη γη για να επιβάλλει τον τρόπο ζωής του. Και εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Αυτό μπορούμε να το δούμε. Το αναφέρει εδώ και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, αναφέρει κάποια πράγματα, θα τα διαβάσω. 901 σελίδα είναι. Είναι ο Λουκάς και είναι ένα κεφάλαιο μεγάλο εδώ, το πρώτο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από το 50 μέχρι το 55. Αναλαμβάνει λοιπόν εδώ και αναφέρεται στην Ελισάβετ, η οποία μιλάει για τη μητέρα του Κυρίου και λέει τι θα γίνει πάνω στη γη. Στο 50, σελίδα 901, λέει «Το έλεος αυτού θα μεταφέρεται από γενναία σε γενναιών επί τους φοβουμένους αυτών». Προσέξτε, αυτούς που δεν θα κόψει τα δέντρα. Αυτοί που θα το φοβόνται. Τι είπα να πει φόβος, σεβασμός στον Θεό. Τι είπα να πει σεβασμός, υποταγή σε όλο το θέλημά του και ευρυχωρία να το εφαρμόσω. Θέλω να το εφαρμόσω. Και θα κάνω αγώνα και βλέποντας τον αγώνα μου θα με βοηθήσει. Στο 51 λέει «Ενήργησε κρατεός δια του βραχίωνος αυτού ο Θεός και διασκόρπισε τους υπερηφάνους και τα διανοήματα της καρδίας αυτών». Τους διασκόρπισε. Θυμάστε ότι το τι έκανε. Όταν πήγανε στη Βαβυλώνα τι έγινε. Τους διασκόρπισε πραγματικά. 52. «Εκρίνησε δυνάστας από θρόνο και ύψωσε ταπεινούς. Εγκρέμισε το Σαούλ και ύψωσε το Δαβίδ. Πεινώντας ενέπλησε από αγαθά και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς». Τα δικά του παιδιά τα φροντίζει. «Εβοήθησε Ισραήλ το δούλον αυτού, ενθυμηθείς το έλεος αυτού, εις τους πατεράδες αυτών», έτσι λέει στο 55, «καθώς ελάλησε προς τους πατέρας αυτών, προς τον Αβραάμ και προς το σπέρμα αυτού, εις τον αιώνα». Αυτό αναφέρει. Αυτό τώρα τι έγινε. Έφερε λοιπόν εδώ τώρα ένα ζευγάρι, τον άνθρωπο με το Θεό, τους πάντρεψε δια Ιησού Χριστού και έφερε τον Ιωάννη, ο οποίος αυτή τη στιγμή μιλάει αυτά τα σκληρά λόγια για το λαό αυτόν. Και του λέει προσέξτε, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο, αυτό είπε ο Ισαΐας. Και πάμε στον Ισαΐ και διαβάζουμε τον ήττα κεφάλαιο, το τι έκανε ο λαός Ισραήλ. Οπότε τους λέει ξέρω ότι μιλάω σε ανθρώπους που δεν θα μου δώσουν σημασία. Γιατί δεν έχουν περιεχόμενο, είναι έρημος. Τι έχει έρημος, τίποτα. Ούτε νερό έχει, ούτε φαγητό, τίποτα. Αν πας εκεί θα χαθείς. Αυτό ήταν Ισραήλ, χαμένοι. Μέσα στον εγωισμό, μέσα στην υπερηφάνεια και τα συμφέροντά τους. Και έρχεται τώρα ο Χριστός εδώ και τους λέει ήρθα για να βοηθήσω. Ποιους όμως, αυτούς που θα με φοβηθούν, αυτούς που θα καταλάβουν. Πώς θα καταλάβει ένας άνθρωπος να του πει την αλήθεια. Τι κάνει λοιπόν ο Ιωάννης εκείνη τη στιγμή. Του λέει είσαστε παιδιά οχιάς. Μα τόσο σκληρά λόγια. Ναι. Η συμπεριφορά του τον δείχνει ότι είναι οχιές. Ο ένας κοιτάζει να σκοτώσει τον άλλο. Για τα συμφέροντά τους. Και ο λαός δεν υπάρχει για αυτούς. Τον εκμεταλλεύονται. Έχει μπλέξει τώρα η όλη δουλειά εδώ. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι ο Ιωάννης δεν μιλάει για ευλογία μόνο, αλλά μιλάει και για το κακό το οποίο έρχεται σε αυτούς. Το τσεκούρι βρίσκεται στη ρίζα των δέντρων και είναι ο λόγος του Θεού. Όποιος τον δεχτεί θα ξεφύγει. Όποιος δεν δεχτεί το λόγο και δεν τον εφαρμόσει από την άλλη στιγμή και έπειτα θα είναι οπωσδήποτε υποχείριο του εχθρού, άρα εχθρός του Θεού και θα περάσει τα πάντινα επάνω στη γη. Και λέμε, όποιος λέει αγαπάει τον κόσμο, εχθρός γίνεται του Θεού την ίδια στιγμή. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει τώρα πρόβλημα εδώ. Ήρθε για να βάλει μια τάξη στη γη ο Χριστός. Για θα χανόντουσαν όλοι. Παλαιά Διαθήκη αν ερχόταν ο Θεός, μόνο κατά χάρη θα σωζόντουσαν τρεις. Όχι όλοι. Ιώβ, Νόε, και ένας ακόμα που ξεχνάω τώρα, λοιπόν, και ο Δανιήλ. Οι τρεις μόνο αυτοί, οι υπόλοιποι χαμένοι από χέρι. Δεν υπήρχε περίπτωση να σώσει κανένας. Όλος ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης, ναι αδερφία μου, όλος ο κόσμος. Έρχεται τώρα εδώ και μας λέει, δεν ήρθα μόνο καλοπροαίρετα, αλλά ήρθα γιατί είμαι αγάπη, αλλά και πύρ καταναλύσκων. Ποια πλευρά μου θέλετε? Το πήρε κατά αναλύσκον, εγωισμός, υπερηφάνεια, ακαταστασία, συμφέροντα, καλοπέραση εδώ στη γη. Οπότε βασικά αυτά είναι το πήρε το κατά αναλύσκον που θα περάσει από πάνω τους. Και είναι το επόμενο μέρος άνθρωποι οι οποίοι δεν αξίζουν τίποτα. Αλλά πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός και τον ζητάνε και είναι ειλικρινείς. Για αυτούς ήρθε για να ευλογήσει, να αλλάξει, να τους πάρει μαζί του και να ζήσουν αιώνια μαζί του. Αυτοί οι δύο δρόμοι υπάρχουν, δεν υπάρχει άλλος. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι εδώ θα γίνει από μόνο του αυτό. Ο λόγος που θα λαλήσει ο Ιησούς Χριστός, που θα πείσει εκ των υστέρων παρακαταθήκη στους Αποστόλους και σε εμάς σήμερα που τον έχουμε μπροστά μας και διαβάζουμε, αυτός ο λόγος είναι που κάνει τη διαφορά μεταξύ προβάτου και κατσικιού. Μεταξύ αυτού που λατρεύει και δοξάζει τον Κύριο και αυτόν ο οποίος είναι εχθρός του Κυρίου. Παρόλο που λέει πως είναι δικός του. Φαρισαίος, υποκριτής. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξει ο άνθρωπος αυτό που θέλει ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν απαρνηθεί τελείως τον εαυτόν του δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Θεό όπως πρέπει. Γιατί νέμεται όλα αυτά που ο Θεός έχει δώσει σαν δώρα σε αυτόν. Οπότε κοιτάζει να δοξαστεί αυτός. Όχι να δοξάζει τον Θεό. Πώς δοξάζεται ο Θεός? Με την ταπείνωση, την ειλικρίνεια και την αναγνώριση των λαθών μας, μετάνοια. Όχι μετάνοια θεωρητική, μετάνοια πράξης. Με τον τρόπο της ζωής μου. Δηλαδή βλέπω ότι κάνω λάθος κάπου και το διορθώνω. Και το βλέπω και φεύγει από τη ζωή μου και πάω στο επόμενο. Γιατί είμαστε γεμάτοι. Από τη στιγμή που δεν γίνεται και βλέπεις το Παντελάκι 70 χρόνια τώρα εδώ να έχει τα ίδια κουσούρια, δεν προχωράει πνευματικά. Άρα κοροϊδεύει το Θεό. Η αλήθεια δεν ελευθερώνει. Που λέει. Είναι αλήθεια, αλλά δεν ελευθερώνει γιατί ο ίδιος δεν την έχει. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς γίνεται. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έχουμε μπερδέψει κάποια πράγματα. Είμαι ένας άνθρωπος που πίστεψα στον Χριστό. Και από τότε που τον πίστεψα, τον ακολουθώ όπως θέλω εγώ. Είναι πρότυπο. Πέστε μου. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Διαβάσαμε για τον Ιωάννη. Ένας άνθρωπος σαν και εμάς, ο οποίος εντυνότανε ένα πετσί δέρμα από κατσίκια και προβατάκια. Αυτή ήταν η ενδυμασία του σε όλη τη ζωή. Έτρωγε σε όλη του τη ζωή μέλι άγριο και ακρίδες. Σε όλη του τη ζωή. Συγγνώμη. Υπορβολικό δεν είναι αυτό που γινότανε? Ήτανε καλά ο άνθρωπος αυτός? Τι μας λέει σήμερα να κάνουμε? Να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας για να γίνουμε μαθητές του. Τι είπα να πει απάρνηση αυτού? Ό,τι και να μου λείψει από τη ζωή ετούτη δεν με νοιάζει, γιατί μου λέει να ζητάω τη δόξα και τη βασιλεία του και θα το προσθέσει αυτός. Αλλά θα αρκεστώ σε αυτό που θα μου δώσει? Ή θα κάνω τρεις δουλειές για να βγάζω τριπλάσια γιατί δεν μου φτάνουνε? Σε ποιον δεν φτάνουνε? Αυτόν που είναι άδεια η καρδιά του και είναι έρημος. Θα δουλεύω μία ζωή να κάνω μία όαση μες στην έρημο της ζωής ετούτης. Μπορεί να επιζήσει η όαση μόνη της, αν δεν προμηθέψει κάποιος το νερό και κάποια δέντρα, να ξεφύγω από το καύμα που θα υπάρχει της αμαρτίας. Δεν μπορεί κανένας. Οπότε κάνω ένα λάθος. Πρέπει να απαρνηθώ εγώ όλα τα γήινα για να έρθει ο Θεός να μου δώσει αυτό που χρειάζομαι για να προχωρήσω πνευματικά. Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσω πνευματικά, αλλιώς όχι. Γιατί? Γιατί έχω μεγάλες ιδέες. Γιατί θέλω να περάσω καλά εδώ και όχι εκεί. Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται εκεί. Οικειοποιούμε τα δώρα του Θεού για δικά μου. Μην το αγγίξεις, αυτόν δικό μου. Από πού και ως πού είναι δικό σου? Η υγεία σου είναι δικιά σου? Η ζωή σου εδώ που είσαι στον κόσμο τούτο είναι δικιά σου? Από πού και ως πού είναι δικιά σου? Άμα λέει μπορείς να μου πεις ότι είναι δικιά σου, κάνε κάτι. Αύξε το ανάστημά σου, λέει, μερικούς πόντους. Ή τα μαλλιά σου, χωρίς να τα βάψεις, κάνε τα μαύρα. Ή μην τα αφήσεις να πέσουνε. Εγώ μετράω και τις τύχες κεφαλής σας. Μπερδεμένα πράγματα. Τι γίνεται τώρα με αυτό εδώ, τι κάνουμε? Τι θέλουμε να είμαστε, από αυτό που έκοψε? Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν γεύεται ζωντανό Θεό πεθαίνει. Ζει στον κόσμο τούτο. Μπορεί να είναι πετυχημένος για τον κόσμο, αλλά δεν τον γνωρίζει ο ουρανός. Δεν τον ξέρει καθόλου. Ο Παντελάκης, ποιος Παντελάκης, λέει ο ουρανός. Η γη όμως τον ξέρει. Είναι επώνυμος. Τι θέλω να είμαι, επώνυμος εδώ ή στον ουρανό? Πού θέλω να είμαι ανώνυμος, στη γη ή στον ουρανό? Όπου είναι η καρδιά μας, εκεί είναι και ο θησαυρός μας. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πίστεψε και ακολούθησα τον Χριστό. Αλλά ποτέ δεν τον ακολούθησα όπως ήθελε, γιατί τα συμφέροντά μου με βάζανε σε λάθος θέση. Και ερχόμαστε τώρα εδώ. Κοροϊδεύω το Θεό, δεν θα πληρώσω? Ό,τι σπέρνω θα θερήσω, αδέρφια μου. Και δεν είμαι εγώ που βάζω αυτή τη θέση. Τη βάζει ο Θεός. Λέει, εάν εσύ κάνεις τον αγώνα σου, εγώ θα σε ενισχύσω να είναι νικηφόρος. Εάν εσύ όμως δεν κάνεις τον αγώνα σου, αλλά απλώς θέλεις να έρθεις κοντά γιατί πιστεύεις ότι η Εκκλησία σώζει, ο Παντελάκης σώζει, τότε τελείωσες για μένα. Γιατί στη θέση τη δική μου έβαλες κάποια πράγματα που εγώ δεν τα έβαλα για να ζείτε για αυτά, αλλά για μένα. Πρέπει να υπάρχει Εκκλησία, βεβαίως. Να λαλείτε η αλήθεια. Αλλά εγώ είμαι μέρος της αλήθειας που λαλείτε ή αντίθετος ως προς την αλήθεια που λαλείτε? Εκεί είναι τώρα το πρόβλημα. Και σας λέω άλλη μια φορά. Έχω περάσει τώρα 70 χρόνια μέσα σε κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Θα πάω στον ουρανό? Βεβαίως θα πάω. Γιατί? Για να περάσω από κρίση. Στο λευκό θρόνο. Πώς φαίνεται αυτό? Από την συμπεριφορά μου. Το δέντρο έχει καρπό μετανοίας. Αλλάζει. Βελτιώνεται πνευματικά. Και τι γίνεται τώρα? Για να, αν είμαι ειλικρινής, προσέξτε το πολύ καλά αυτό. Αν είμαι ειλικρινής άνθρωπος με το Θεό, αλλά αδύνατος, τι θα κάνει ο Θεός? Πρέπει να με ξυπνήσει ότι κοιμάμαι. Ότι πάω σε λάθος πορεία. Τι κάνει λοιπόν? Το ένα κακό διαδέχεται το άλλο, όπως λέω εγώ. Είναι κακό να δυσκολεύουμε? Για μένα ναι. Έρχομαι στον Χριστό για να μην δυσκολεύουμε. Αυτό το έγινε μια ερώτηση σε μια προσευχή και είπε ο Κύριος δια της προσευχής, λέει, θέλετε να σας πάρω τα προβλήματά σας? Και είπαμε όλοι ναι, εσωτερικά, όχι φωναχτά, γι' αυτό ερχόμαστε στην προσευχή. Και μετά από μια παύση μιλάει το Πνεύμα το Άγιο και λέει, αν σας τα πάρω, λέει, τα προβλήματά σας, θα χαθείτε όλοι. Θέλετε να σας τα πάρω τώρα? Τι είπαμε? Αυτό που λέει έναν νοήμων άνθρωπος. Όχι, μην τα πάρεις. Αλλά από εκείνη τη στιγμή και έπειτα καταλάβαμε ότι ό,τι δύσκολο έρχεται στη ζωή μας είναι επειδή εγώ δεν στέκομαι εκεί που πρέπει και θα χαθώ. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξω είναι να μπω στο καμίνι της θλίψεως, να καθαριστεί το χρυσάφι, γιατί έχω προσμίξεις μαζί μου. Και πάλι ρωτάω, θα σπέρνω τσουκνίδες και θα θερίζω σιτάρι? Έτσι θέλει ο φυσικός άνθρωπος. Ο πνευματικός όμως τι λέει? Σαν τον Δαβίδ, καλό είναι ότι ταλαιπωρήθηκα, γιατί έμαθα τα διατάγματά σου. Τώρα καταλαβαίνω τι γίνεται. Εμείς όμως φοβόμαστε το δύσκολο. Και σας λέω άλλη μια φορά, εφόσον κοροϊδεύω το Θεό, θα με επιβραβεύσει? Πώς τον κοροϊδεύω? Δεν εφαρμόζω αυτό που θέλει. Μία ζωή έκανα ό,τι ήθελε. Ο εαυτός μου και όχι ο Θεός. Τι κάνουμε? Το λέω υπερβολικά λιγάκι, αλλά για να καταλάβουμε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα τον Ιησού Χριστό και γεννιέται και υπόσχεται για ένα τσεκούρι το οποίο θα κόψει δέντρα. Πού είναι η αγάπη του Θεού? Ήρθε, λέει, για να διακαθαρίσει το αλώνιο, λέει εδώ. Και κρατά το φτιάρι, το λιγνιστήρι, για να μπορέσει να πετάει ψηλά το σιτάρι, να μείνει μέσα και να φύγουν όλα τα παράσιτα, όλα αυτά τα οποία είναι οπωσδήποτε το άχυρο. Και τι λέει τώρα εδώ? Το σιτάρι θα μείνει, αλλά το άχυρο θα κατακαεί, θα καίγεται αιωνίως. Εγώ βλέπω δύο πράγματα απειλές τώρα εδώ. Είναι για μένα, αν είμαι ειλικρινής και κάνω αγώνα και δεν τον προσβάλλω, γιατί σε όλη μου τη ζωή εφώναζε και έλεγα, είμαι του Χριστού και έχω τον Χριστό στην καρδιά μου. Εβλέπανε αυτό που έλεγα ή εβλέπανε κάτι άλλο ή άλλοι? Και γι' αυτό δεν σώθηκαν όσοι έπρεπε να σωθούν. Αδέρφια μου, προσέξτε, αν είμαι ειλικρινής και είμαι πάντα αδύνατος και δεν θέλω να βοηθήσω, θυμάστε τι λέει ο λόγος του Θεού, μακάριος είναι αυτός που δίνει παρά που παίρνει. Αν αυτή τη στιγμή μου δίνει και τα κρατάει για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου και αδιαφορώ για όλους τους άλλους, οπωσδήποτε κοροϊδεύω το Θεό. Δεν πάω για ουρανό, πρέπει να πληρώσω εδώ. Προσέξτε το αυτό. Είμαι ειλικρινής, αλλά δεν κάνω όλη την προσπάθεια, γιατί είμαι καλοπερασάκιας. Εάν δεν πληρώσω και το τελευταίο στραβό που έγινε εδώ στη γη, δεν πάω για ουρανό να ακούσω «Εύγε δούλε». Θα πάω για ουρανό να ακούσω «Φύγε από μέ». Εάν όμως είμαι ειλικρινής και κάνω αυτό που μπορώ και κάθε μέρα δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά να διορθώνομαι λίγο, τότε θα είναι η βοήθεια του Θεού τελεία εις τη ζωή μου. Τον Ιητα κεφάλαιο λέει τόσα ωραία πράγματα, μιλάει για τη χιλιετή βασιλεία βέβαια, αλλά το θέμα είναι, λέει, τόσο ωραία πράγματα για αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, οι οποίοι βελτιωνόταν κάθε μέρα και περισσότερο. Και βλέπουμε, ο Θεός δίνει κάτι στις υποσχέσεις. Εάν έρθει δυσκολία σε σένα, μετά του πειρασμού θα κάνω και έκβαση. Γιατί δεν γίνεται έκβαση στη δική μου ζωή, γιατί δεν ανοίγει πόρτα να περάσω? Γιατί δεν είμαι παιδί του. Όπως θέλει ο Θεός. Και τι γίνεται τώρα ο Θεός? Ξέρει τι θέλει? Μήπως έχει δικά του παιδιά και άλλα παιδιά? Όχι. Όταν φώναξε τους δούλους, τους έδωσε τάλαντα. Κατά τη δυνατότητα που μπορούσαν να τα εμπορευτούν. Στον ένα έδωσε 2, στον άλλο 3, στον άλλο 1. Πάντως έδωσε σε όλους τάλαντα. Αλλά αυτός με το 1 δεν το εμπορεύτηκε. Γιατί δεν εμπορεύτηκε? Γιατί είναι μεν ειλικρινής, αλλά όμως δεν θέλει το Θεό, γιατί δεν τον έχει καταλάβει. Είναι σκληρός ο Θεός, θερίζει εκεί που δεν έσπηρε και κάνει διάφορα αδικίες. Έτσι λέει του Θεού. Οι άλλοι δύο όμως έκαναν αυτό. Τι εμπορεύτηκαν? Εμπορεύτηκαν τον ουρανό που είχαν μέσα τους, αλλάζοντας συνεχώς και γινώντας φως για τους υπολείπους που ήταν γύρω τους. Όταν ήρθε λοιπόν το ένα τάλαντο, γίνηκαν 3. Ο Θεός τους βοήθησε για να μπορέσουν να το εμπορευτούν και να έχουν αποτέλεσμα και τους έδωσε δυνατότητες να το αυξήσουν, να αγιαστούν, να καθαριστούν, να μοιάζουν στον Χριστό περισσότερο. Οπότε αυτοί, όταν μας καλέσει, θα πάνε κατευθείαν στην αγκαλιά του. Δεν θα πληρώσουν εδώ, γιατί είναι οι ειλικρινείς που κάνανε προσπάθεια. Και λέμε τώρα, για να πιάσουμε τη ζωή μας από τότε που ξεκίνησε η πνευματική. Είχαμε πολύ ζήλο, πολύ αγάπη, αλλά και πολλά λάθη. Τα λάθη τα διορθώναμε? Ώστε σήμερα η εμπειρία η οποία έχουμε να είναι ανάλογη του ζήλου και της αγάπης που ο Θεός έδειξε σε εμάς. Εάν αυτή τη στιγμή έκανα λάθη από τότε και τα έχω ακόμα, πρέπει να περάσω, αν είμαι ειλικρινής, από το γήινο καμίνι να καθαριστώ, ή διαφορετικά θα πρέπει να του παραδώσω όλη τη ζωή με απαρνόμενος την ζωή για να με χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να μπορέσω να είμαι χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του για να δοξαστεί αυτός. Άλλη μια φορά σας λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να έζησα όπως ήθελα εγώ και να ήμουν στην εκκλησία και να ήμουν εμπόδιο για να μπουν οι άλλοι μέσα, βλέποντας τη ζωή μου, και για να πάω εκεί δεν θα πληρώσω εδώ. Οι πόρτες θα είναι κλειστές μόνιμα στα αιτήματα. Δεν θα ανοίξουν ποτέ αν δεν αλλάξω εγώ. Αυτό λέει τώρα εδώ. Ήρθε λοιπόν για να καθαρίσει τους ειλικρινείς χριστιανούς από τους μη ειλικρινείς. Ήρθε να κόψει όλο τον κόσμο, τα δέντρα. Δεν θα αφήσει κανένα όρθιο. Και μάλιστα λέει, έχει τέτοια διάθεση στην καρδιά του μέσα να μην αφήσει τίποτα, ούτε κουνουπάκι που τον πείραξε, αναπάντητο. Αυτό λέει μέσα εδώ. Δηλαδή όταν θα έρθει για κρίση εδώ, δεν θα περάσει το μιένον που ήταν με τη θέλησή μου και δεν του άρεσε. Αν όμως ήταν από ανυμπόρια ή αδυναμία να καταλάβω, θα το παρακάψει. Για το αίμα του Χριστού θα με καθαρίσει. Αλλά σας λέω άλλη μια φορά, πώς φαίνεται ένας άνθρωπος που προχωράει πνευματικά? Μιλάω μαζί σας. Πιάνω ορισμένους από εσάς και τους λέω, αυξάνεις την προσευχή σου όταν αυτή τη στιγμή νιώθεις αδυναμία? Αδερφέ, έχω κάποιες δουλειές, ιστορίες, θα το κάνω. Δεν γίνεται. Μιλάω πάλι μαζί σας και λέω, νηστεία πότε κάνετε? Έχω, ξέρεις, δεν μπορώ, έχω το στομάχιο, έχω εκείνο, έχω τ' άλλο. Ούτε μια ώρα δεν μπορεί να κάνει νηστεία? Και τι λέμε νηστεία τώρα? Ο άλλος κάνει νηστεία και πίνει καφέ 24 την ημέρα. Και του λέω, δεν μπορείς αυτό να το κόψεις? Όχι. Πώς θα λειτουργήσει ο Θεός μαζί μου, αφού άφησε τον καφέ περισσότερο από την υγεία μου, από την οικογένειά μου, από τη συγγένειά μου, από την ευημερία μου? Και πάλι σας λέω, μιλάω μαζί σας, δεν υπάρχει διάθεση από πολλούς από εμάς να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός. Και το αποτέλεσμα τι γίνεται? Έρχεστε και μου λέτε τα ίδια πράγματα συνέχεια. Έρχεται ο Κύριος. Έρχεται. Αλλά ξέρετε τι γίνεται? Έχουμε μάτια πνευματικά και φυσικά. Σε ένα αδερφό του έδειξε ότι ακολουθούσε μια μέρα συγκεκριμένη με ήλιο ωραία και αυτοί για βόλτες και ιστορίες, και επειδή δεν είχε σκιά, λέει, εκεί που έβλεπε ολικατοικία μέσα, έβλεπε κάτω, είπε ότι είναι μεσημέρι. Γιατί συνήθως είναι ή πίσω ο ήλιος, οπότε κάνει σκιά μπροστά, ή όταν το απόγευμα πάει ανάποδα και κάνει τη σκιά πίσω. Οπότε βλέπει κάθετα, 12 η ώρα λέει ήτανε, με τα μάτια τα φυσικά. Και υπήρχε, λέει, και ένα ρολόι του Θεού, το οποίο ήταν πάνω σε ένα έπιπλο. Γυρίζει, λέει, και κοιτάζει και βλέπει 22, έλεγε το ρολόι αυτό. Το ρολόι του Θεού 22, το άλλο 12. Προβληματίστηκε, λέει, τι είναι αυτό τώρα? Και έβγαλε ένα συμπέρασμα και είπε ότι το ρολόι το οποίο έδειχνε 12 ήταν το φυσικό ρολόι που ζούσε αυτός, ενώ το πνευματικό ρολόι του Θεού έλεγε 22, σε 2 ώρες έρχεται ο Κύριος δηλαδή. Και πανικοβλήθηκε. Ο αυτοδικαιωμένος άνθρωπος δεν βλέπει τίποτα, ούτε καταλαβαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος που έχει φόβο Θεού, σεβασμό στην καρδιά του, βλέπει τα πάντα και δεν ρίχνει ποτέ ευθύνες στους άλλους. Γιατί οι ευθύνες που ρίχνουμε πολλές φορές, φταίει ο τάδε και η τάδε, ο Θεός έχει βάλει αυτό να γίνεται για να αλλάξω εγώ. Είναι εργαλεία του Θεού. Εγώ όμως το βλέπω ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Και στο τέλος, ξέρεις, θα λέω, φταίει και ο Θεός που τους έβαλε. Δεν θέλω να αλλάξω. Δεν θέλω να βελτιωθώ. Τι κάνουμε τώρα? Είναι προσωπολήπτης ο Θεός λοιπόν, ή είναι, δεν έχει προσωπολήψία? Πώς φαίνεται ότι έχει προσωπολήψία? Ότι κάποιοι περνάνε καλά και κάποιοι περνάνε ανάποδα. Όταν δεν καταλαβαίνουμε αυτό που κάνει ο Θεός ή θέλει στη ζωή μας, τα μπερδεύουμε όλα αυτά. Και πρώτος εγώ. Εγώ παρακολουθώ τα αδέρφια που μαζί αρχίσαμε και μπήκαμε στην εκκλησία και τους πάνε όλα θαυμάσια. Και μάλιστα κάποια από αυτά έλεγανε και τα κοκόρια μας γεννάνε. Εγώ από δοκιμασία σε δοκιμασία. Και κάποια στιγμή, όπως είχα μάθει, γονάτιζα πολύ εύκολα και πάω κοντά και του λέω, ξέρεις κάτι, είσαι προσωπολήπτης. Και ο Θεός μιλάει μέσα στη σκέψη μου και μου λέει, τι εννοείς? Λέω, εγώ βλέπω ότι αρχίσαμε όλοι το ίδιο και ορισμένους μεταχειρίζεσαι διαφορετικά. Και τι μου λέει? Όταν σε κάλεσα εσένα, σε κάλεσα για να είσαι δέντρο του βουνού, όχι του θερμοκηπίου. Να είσαι πάνω στο βουνό, να σε χτυπάνε οι άνεμοι, οι βροχές και ό,τι άλλο υπάρχει, οι ανομβρίες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Εσύ γιατί βλέπεις, λέει, κάτω στο θερμοκήπιο? Ποιον, έχουμε θερμοκήπιο με χριστιανούς? Ναι. Αυτούς που δεν αντέχουν μόνο στο παραμικρό γίνει, θα το βάλει στα πόδια. Και αφού θέλουν έτσι, έτσι τους αφήνει. Αλλά ο Χριστός ήρθε και ανέβηκε στο σταυρό επάνω. Μ' αρέσει ο σταυρός του Χριστού. Αν μ' αρέσει, θα το δοξάζω κάθε μέρα και θα τον ευχαριστώ. Εάν δεν μ' αρέσει όμως, θα το βάλω στα πόδια. Γιατί όντινα Υιό παραδέχεται αυτόν και παιδεύει και εκπαιδεύει. Τι πάει να πει αυτό? Είσαι ειλικρινής. Θα σου φέρνει δυσκολίες για να αφήσεις να μπει μέσα σου η πίστη, η οποία έρχεται δια της υπομονής. Ιάκωβος πρώτο κεφάλαιο. Πρέπει να γεννηθεί υπομονή στην καρδιά μου μέσα. Εγώ μόλις φοβηθώ λιγάκι θα το βάλω στα πόδια και δεν τρέχω. Τότε ο Ιάκωβος τι λέει? Πάσα χαρά νομίζεις αδερφοί μου όταν πέσεις σε διαφόρους πειρασμούς, γιατί εργάζεται την υπομονή. Θα γεννηθεί υπομονή, θα γίνεις τέρας υπομονής και θα αφήνεις το Θεό να ενεργεί όποτε θέλει αυτός, όχι όποτε θέλω εγώ που το βάζω στα πόδια. Με λίγα λόγια, αν τα συνδέσουμε όλα αυτά, δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα? Δυσκολεύουν τα πράγματα. Θα τον ακολουθήσουμε όπως θέλει? Θα του παραδοθούμε όπως θέλει? Θα ζήσουμε για τον ουρανό και όχι για τη γη? Θα σταματήσουμε να βλέπουμε τι κάνει ο εχθρός και θα δούμε δια της υπομονής και της πίστης στο πρόσωπό του τι κάνει ο Θεός στο τέλος? Εγώ σύμφωνα με αυτά που σας είπα είμαι λίγο σε αδιέξοδο, αλλά το μοιράζομαι μαζί σας γιατί σας αγαπάω και θέλω να δω αυτό που υποσχέθηκε, να μας διακονεί η παρουσία του με ευεργεσία και ευλογία για όλους μας. Σήμερα είναι ανάμεσά μας. Εργάζεται στις καρδιές μας. Θα τους αφήσουμε να τις καθαρίσει τελείως και να έχουμε μια καινούρια ημέρα από το μεσημέρι και έπειτα. Και να αρχίσει αυτός ο χρόνος να προπορευτεί ο Κύριος και να τον ακολουθούμε βλέποντάς τον, έχοντας όραση πνευματική. Γιατί η όραση πνευματική χάνεται όταν εμείς δεν σεβόμαστε το Θεό όπως θέλει. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά. Όσοι δεν βγούμε να προσευχηθούμε για τα αδέρφια, ο Θεός να απαντήσει στα αιτήματά τους.